Aș vrea să recitim, zic recitim, pentru cei și ați fost joi seara la biserică, Geneza, capitolul 22. Adi a citit câteva versete din capitolul 22, citesc și eu 18 versete. Pentru că în timp ce predica el, mi-au venit niște idei strălucite. I-am și spus seara, măi, te-am ascultat cu atenție, dar între timp, nu, dacă mi-au venit și mie niște idei, am zis că le spun la biserică să nu le uit. Geneza, capitolul 22, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Domnul a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, pușeaua pe măgar, a luat cu el două slugi, pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul unde îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac și-a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, tată, ce-i fiule? Zi răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde e mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care le spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mână, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii, a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de-a, lua berbecul și l-a adus ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelea, în locul acelea, numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânță, și anume ca stele cerului, ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin, să reocupăm locurile. Eu predic în biserica aceasta o singură predică pe an despre bani. Normal ar trebui să o fi predicat Dani Drume, dar e frică de ea. Și am zis că până când mai sunt pe aici, predic tot eu, pentru că nu e ușor, de exemplu, nici pentru cei care iau pansamentul și tot să joacă pe stărană cu el. De obicei, asistentele cele medicale nu sunt prea bine văzute. Pentru că e un subiect sensibil întotdeauna, banii, dăruirea e un subiect sensibil. Orice biserică poate să reziste ca la o predică pe an despre bani. De obicei, cine face mai des, îs urâți de moarte după aceea. Pentru că noi, așa fiind un subiect sensibil și marginal, cum spunem noi, apropo, în toată Biblia despre rugăciune se vorbește de vreo 300-400 de ori maxim, despre bani se vorbește de 2621 de ori în Biblie. Cât despre rugăciune, botezul cu Duhul Sfânt la un loc, rai și iad. Nu fac 2000 și ceva de versete. De ce Biblia e așa atentă de bani? Pentru că știe că mulți, unde e inima voastră, acolo e și comoara, unde e comoara, e și inima. Cred din toată inima că mă veți înțelege. Am găsit un text, Adi Milo, mi-a ridicat mingea la fileu, nu puteam să scap acest moment incredibil Pentru că vreau să prezint o altă alternativă a poveștii de astăzi. Că titlul predicii este ce punem pe altar. Vă garantez că dacă ar zice Domnul, bă, luați-vă pruncii și mergeți și tăiesc cu pătăitor, nu ne-am duce. Ori încercat vreo doi, au venit poliție după ei. Unul dintre ei încă mai prorocește pe aceea prin zonă. Nu e ușor. Până la prunci, Domnul zice, uite, n-ai, ce zici, 10 lei? Că pruncii, dai seama că după cum îi idolatrizăm, n-ar asculta nimeni de, cum adică să mergi să stai idolul. Nu, n-ar fi ok. Totuși, până la urmă, Domnul ne spune, trebuie pus ceva pe altar. Ce punem? Mulțumim Domnului, eu vreau să vă spun că, spunea lui Cornelu, pe diaconului nostru, sunt de 20 de ani de când departamentul social girează blesteme. În sensul în care tot ajutăm niște săraci care sunt sub blestemul din Maliahii, sunteți blestemați atâta vreme cât noi le cumpărăm boabe în fiecare lună, cumpărăm pită, dăm bani de lemne. Ei tot sub blestem rămân. Noi numai suntem martori ai blestemului lor de 20 de ani. Ei tot sub blestem rămân. Noi ajutăm blestemul ăla ca să prindă rădăcini, fie gros, sănătos și oamenii să reziste în el. Dar ei sunt sub blestem. Eu nu predic o Evanghelie a prosperității, că eu predic Evanghelia împărăției. Pe mine nu mă poate obliga nimeni ca să tac din gură și să nu spun adevărul. Și eu de aceea va trebui să și vă răspund, oare de ce sunt săraci la pocăiți? Nu lume. Că sunt convins că nimeni nu o să vă spună lucrurile astea care vi le spun eu astăzi. De ce sunt săraci la pocăiți? De ce există sărăcie în poporul Domnului? Că săracii avem întotdeauna pe noi, dar încă nu ne-a spus Iisus dacă între noi sau afară în lume. Asta n-am priceput. E încă subiectul deschis. Dacă e vorba de biserică. Și eu vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că vă putem spune în picioare, să ridic pe Cornel, să vă spun că sunt o mână de oameni care sunt săraci în biserica noastră. Că și definiția sărăciei iar mi-a adus mie o grămadă de necazuri. Ce-i sărăcia până la urmă? Că unul cu 1 milion de euro se poate considera sărac în comparație cu unul care are 1 miliard, corect? Bă, ce-o sărac lipit pământului. Și asta trebuie să vedem, oare ce-i sărăcia? Cum o putem defini? De la cât e sărac? Dumneavoastră știți că există sărăcie. Sunt 4 cauze a sărăciei, numai 4. Nu 5, nu 6. Știți dumneavoastră că sărăcia este, poate să fie, și ca urmare a blestemului, a atacului demonic? Credeți că poate fi sărăcia blestem? Da sau nu? Nu. Alții zic nu, alții da. Bine. În primul rând pornim de la ideea că nu mai câștigăm ușor pâinea. De când am păcătuit, zice Domnul, cu sudoarea frunții tale să-ți câștigi pâinea și blestemat îi pământul. Deci, în primul rând, trăind după un blestem de câteva mii de ani, că dai cu sapa în pământ de zona a patra și nu iasă nimic. Mai prind și câte o secetă, n-ai nici irigații, că le-am spart tot sistemul lui Ceaușescu. Bun. Dumneavoastră, cum vi se pare un om? E sub binecuvântare sau sub blestem care bea și alocația pruncilor? Da, care stă la păcănele și ia tot din casă și vinde tot din casă. Cum vi se pare? Sub binecuvântare sau sub blestem? Bun. Și atunci, dacă ai ajuns, Dumnezeu duce omul la păcănele sau satană? Bun, imediat vă spun. Și dacă omul respectiv, dus de satana la păcăneale, lasă toată casa la jocuri, la pariuri, la băutură, la droguri, lasă toată casa goală, atunci putem vorbi despre faptul că poate fi sărăcia un blestem. Poate fi satana amestecat în sărăcia oamenilor, da sau nu? El vine în primul rând să ne omoare. Lupul nu vine decât să fure. Păi dacă te fură cineva, rămâi gol. Să fure, să junghe și să prăpădească. Prima dată vrea să te fure, să te sărăcească. Deci putem pune vina liniștit pe satana pentru o grămadă de săraci. Dar nu întotdeauna. Pentru că vrea să ne distrugă viața, vrea să ne distrugă familia, vrea să ne distrugă securitatea financiară, vrea să trăim de azi pe mâine și mai ales diavolul vrea ca să fim săraci, să furăm! Pentru că următorul pas al lui este că n-ai ce să faci. Te bagi în casă la altul. Țineți minte la omul ce zice omul Domnului, Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, ca nu cumva în sărăcie. Să fur! Mult mai ușor de ispitit este unul sărac decât unul bogat, corect? Doar Bill Gates nu umblă noapte cu ciorapul tras pe cap să spargă banca comercială din Binș. Doi. Există sărăcia ca încercare. Da, asta credeți că poate să fie o încercare temporară peste viața credinciosului sărăcia? Da sau nu? Iov. Iov. Dar înainte de Iov, cum spunea Adică, am furat jumătate de predică de la el, eu sunt atent. Dacă vi se pare că dorm. Nu, cu capul pierdut așa, dar... Zice, stau și mănânc pâinea corbilor, carnea corbilor, zice Ilie, beau apă de la pârâul cherit, n-am treabă. Mai zice, Domnul, tu de cine depinzi? De mine sau de pârâu? De mine sau de corbi? Era bogat. Îi lua corbi într-o zi. Îi lua apa într-o zi. Era sărac lipit pământului a doua zi. Corect? Temporar. Că ce duce la văduvă. Că pe el totdeauna îl hrănea alții. Îl hrănea îngerul, îl hrăneau corbii, îl hrănea văduvele, pe cum poruncea Dumnezeu. Dumnezeu poruncea și animalele, păsările, îngerii și oamenii se supuneau ca să dea de mâncare lui Ilie. Da? Dar sărăcia lui a fost temporar ca încercare. Să vadă Dumnezeu pe cine se bazează Ilie. Atunci când nu mai vin corbii, Iov zice satana, ia-i numai bogăția și vei vedea că se leapădă de tine. De multe ori Dumnezeu, fără ca să fim băieți răi, poate să ne ducă printr-un test trecător și să pierdem tot. Și să stăm ca africanii, goi, și să nu mai avem nimic. Dar e trecătoare, temporară, nu tot restul vieții, pentru un timp. Aduceți-vă aminte de ei, de Ilie, de Iov. Și contează foarte mult ca în perioada aceasta în care rămâi calic, fără bani, să-ți folosești celelalte talente, ceilalți talanți care ți-au rămas. Dacă ți-au rămas talentul încurajării, încurajează, că oricum banai, zâmbește, oricum banai, fă bine oamenilor, ascultă-i, că nu e momentul în care am pierdut, bă, nu mai pot ajuta pe nimeni, nu știu. Cât ai avut bani și ai avut o roabă de bani și ai putut să dai la alții. A fost foarte bine, dar acum nu mai ai bani, continuă să slujești lui Dumnezeu. Și când nu mai ai bani și ești săracă sau sărac, pentru că sărăcia aceasta e temporară. Asta nu vine de la satana, asta vine de la Dumnezeu, îngăduită, ca să vadă pe cine te bazezi. Da? În a treilea rând, sărăcia poate să fie o alegere. Sărăcia poate să fie o alegere. Hristos, fiind bogat, a ales să se facă sărac pentru noi. Dacă ați auzit povești, și nu numai că-s povești, sunt adevăruri, în care oameni bogați au vândut tot ce au avut și în sărăcie luce s-au dus și l-au predicat pe Iisus Hristos. Au fost ordine de călugări să se facă săraci, nu puteai intra la ei bogați și să nu mai ai absolut nimic. În momentul în care ai ales tu să-ți faci praf toată averea, ca și femeia cu mirul la picioarele lui Iisus Hristos, să dea căl de pământ, ca să poată să fie mai eliberată după aia, să nu se mai gândească Hristos și mirul. Foarte mulți oameni cu bani și-au făcut praf toată averea, s-au dus după Iisus ca să nu mai fie ispitit să aibă la ce se întoarce. Și-au aprins curăbile, au dat foc la ele. Pentru că de aceea Iisus Hristos, când a văzut pe tânărul bogat că e legat de bani, a venit și a zis: iată, băiatule, dacă vrei să vii după mine, vinde tot ce ai, că tu degeaba vii după mine, că de-am o săptămână ești înapoi la firmă. Tu ești înapoi la lădoi, la comor, la bani. Există oameni care nu pot sluji pe Dumnezeu decât dacă-s zero. Exact cum nu se pot pocăi parlamentarii. Până n-ajung la DNA, pe o budă turcească. În clipa aceea au un delir metafizic și se întorc la Dumnezeu. Dar neapărat trebuie să ajungă pe o budă turcească. La DNA. Atunci, un freamăt metafizic îi frământă și se pocăiesc. Bogați n-am văzut să se pocăiască. Bogați, de când sunt păstor, de 30 de ani, bogați, n-am văzut să se pocăiască. Am văzut numai săraci. Și cu ochii mei am văzut, bogați fiind, cum or sărăcit. Ca să se poată pocăi. O trebuie neapărat ca să fie datori vânduți pe bănci, să-și vadă cum pleacă jeepurile, să vadă cum pleacă blândurile lui nevasta, să vadă cum pleacă piscinele și casele și, în sfârșit, cu ultimele resurse, o ultimă cămașă albă, ne botezăm. Și atunci noi le-am cântat la botez: mai bine simpli și smeriți. Bun. Există după aceea și sărăcia ca urmare a unei decizii proste. Cea de-a patra sursă de sărăcie. Ca să explicăm și de unde vine sărăcia, să nu mai avem probleme. Sărăcia ca urmare a unei decizii proste. Vine o doamnă la mine duminica trecută seara la Oradea. Zice: pastore, zice, vreau să spun ceva, noi am fost foarte bogați, dar ce până m-am apucat eu să fac niște inginerii financiare, zice, mi-a lăsat bărbatul, zice, numai nizmene. Deci nu mai avem nimic. Femeia a recunoscut: bă, m-am apucat eu, știi, să manevrez eu banii. Tot s-a dus. Nu mai rămas nimic. Și am spus: fii fericit acum că în sfârșit te poți pocăi și tu și el. Iar faptul că a rămas lângă tine după ce l-ai năruit, ruinat material, dovedește că te iubește la maxim. Nu? Asta este. Adică lenea mi se pare că e o decizie prostă. Și lenea o prăpădit pe mulți. Credeți asta? Da, bun. Lăcomia, iar o decizie prostă. Și lăcomia o prăpădit pe o grămadă. Credeți asta? Bun. Mândria, e o decizie prostă. Nu poți înțelege cum să ai 100 de mii de euro și să nu poți să-ți cumperi o mașină ca să stai în centrul Beiușului să o vadă toți. Asta nu poate înțelege nimeni. Cum adică să ai mașină de 14 ani dacă tu ai atâția bani? Nu, trebuie ca să arăți că nu numai că ești bogat, că ești și prost de Băguiești, și tu și nevastă ta. Și atunci neapărat trebuie afișată asta. Și asta costă. Costă puternic și într-o zi se vor ruina. Apropo, mă gândi acum, sărăcia ca blestem. Știți, de exemplu, că eu cunosc, a zis că nu există blestem în sărăcie. Vă spun eu, blestema să fie până, nu știu când, cu tăneamului, cel care oprește plata muncitorului. Să nu cumva să umbli la cartea lui și să și bagi impozitele să le plătești. Să afle el după aceea, păsta ani de zile după ce a lucrat la tine pe 15 ani, că el n-are plătit asigurările. Și apoi să te întrebi și tu, cum ai ajuns la ciorba săracilor? Păi aici te-o blestema direct Dumnezeu, măi. că pe omul care muncește la tine, în pădure, la plug, în vârful casei, la câmp, pe omul ăla, nu, pe el nu-l interesează dacă ție îți merge bine sau nu îți merge bine. Tu trebuie să-i dai banii pentru care el a lucrat. Punct. Și dacă vinzi înapoi blana nevestei și baticul de 500 de euro. Deci cu asta trebuie să rezolvi cumva. Pentru că intri sub blestem. Asta, dar mă gândi acum. Bun, mergem la bătrânul Avram, că-i mai bine. Ce putem înțelege noi de aici? Că, în primul rând, dăruirea, când vorbim de dăruire. Dăruirea este un test. Adică o teză. Un extemporal. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Hai să te încerc, Avrame. Întotdeauna când Dumnezeu vine și zice, uite, e vremea să dăruiești ceva, să dai ceva de la tine. Asta înseamnă că este un test. Știți la ce m-am gândit? Că înainte ca să urci o treaptă la școală, trebuie să dai un examen. Treapta a doua, cum spuneam noi. Era un examen între treapta întâi și treapta a doua. Între clasa, între generală și liceu, mai era un examen. Vă aduceți aminte? Capacitatea să numește. Nu l-am prins, dar după ce au fost. Și mereu, între liceu și facultate, mai este o treaptă, dar treapta aia să merge cu examen. Când Dumnezeu vrea să-și ridice pruncii lui, pe pocăiți, cu o treaptă superioară, o treaptă superioară, spiritual, financiar, din toate punctele de vedere, Dumnezeu dă test. Unul dintre lucrurile în care vedeți în momentul în care vedeți, de exemplu, că nu vă ajung banii, că sunt probleme și discutăm financiar astăzi aici. În momentul în care sunt, băi, nu ne descurcăm. Înseamnă că Dumnezeu vrea să te ridice la o treaptă superioară, dar pentru asta îți va da un test în față. Un nedescurcatul ăla. Să vezi. Pentru că Dumnezeu vrea să te treacă dincolo, în rândul celor care vor putea avea și să dea la alții, pentru că eu vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca tu să poți fi o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu își ajută poporul lui, care trec temporar prin încercări, temporar prin încercări financiare, prin oamenii săi, Dumnezeu prin copiii săi vrea să o facă. Că Dumnezeu nu mai trimite pâinea din cer. Dumnezeu trimite pâinea ție, ca tu să poți rupe o bucată din ea și să o dai la alții, corect? Mă așteptați, Doamne, hrănește-i tu, bă. Doamne, fă ceva pentru ei. Te-am făcut pe tine. Eu nu mai creez nimic, ce Domnul, te-am creat pe tine. Fă tu asta. Deci dăruirea întotdeauna, să știți că este un test. Domnul a pus la încercare pe Avram, adică Ierihonul. Noi încercăm să ocolim Ierihonul. Nu se pot. Ierihonul trebuie dărâmat. Trebuie să ajungi în zidurile alea, să dai tare în el. Adică, în primul rând, eu cred că toată povestea aceasta a lui Avram este o poveste despre ascultare. Ăsta e testul. Pentru că ai ascultat de mine, zice Domnul, te voi face să fie o binecuvântare. Pentru că ai ascultat de mine și ai dus pruncul jertfă. Pentru că ai ascultat de vreo 4 ore apare cuvântul a asculta. Pentru că ai ascultat de mine. Înseamnă că testul e despre ascultare. Ascultă de mine. Unul la mână. Deci, întotdeauna dăruirea, când zicem, hai să facem ceva, e un test. Un test pentru o treaptă superioară, pentru o clasă superioară. Al doilea lucru pe care îl vedem astăzi, dăruirea e atunci când dai ceea ce iubești, nu ceea ce nu ai nevoie. Dăruirea se întâmplă atunci când dai ceea ce iubești, nu ceea ce nu ai nevoie. Zice, adu-mi ca jertfă pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Avea doi. Pe unul iubea și pe unul nu iubea. Îl avea pe Isaac și îl avea pe Ismael. Domnul zice, de-i spunea să-l aducă pe Ismael. În 2 minute îl ducea, tranșat, în pungi. Și noi nu mai aveam probleme cu fâșia gaz astăzi. Adu pe singurul tău fiu care îl iubești. Pe Isaac. Când Dumnezeu ți-l cere pe Isaac, să nu îl dai pe Ismael. Să nu îl dai pe Ismael. Ce ușor știm noi să dărâm Dumnezeu lucrurile care nu ne mai trebuie. Haideți să vă dăruiesc hainele din pod, dar nu mai port, că m-am îngrașat, toate pocnesc pe mine. Zice, Dumnezeu, dă-mi ceva ce iubești. Dă-mi ceva ce te doare. Nu dăm resturile, capetele, mielul beteag, oaia cu galbază. El la mine nu vine, zice Domnul, cu resturi, cu rebuturi. Hai să te ajut și eu. Povestea cineva odată că i-a dat cineva o mașină, ăștia sărași de pis pământului. Da, mă, dar erau întregi. Mașina nu avea frâne. Omul zice, dar am văzut că ți-i pune. Frate, zice, dar nu eram sănătoși până nu știu. Poate că vrea să vă ia viața. Zice David, zice, Arauna, îți dau pământul de gratis și să spui chivotul, că e pe pământul meu și Domnul mă va binecuvânta. Da, zice, știu, zice. Dar ferească Dumnezeu să aducă o jertfă Domnului, zice David, să nu mă coste. Și știți ce au făcut? Au pus pe din două, Arauna jumătate, David pentru jumătate, că Arauna i-a cerut mai puțin pe pământ. Asta spun evreii. Întotdeauna jertfa pe care o duce înainte Dumnezeu trebuie să te să te coste. Spunea un sociolog alaltă seară pe internet, că de fapt de aia sunt atâtea divorțuri. Că nu ne-au costat căsătoriile. Numai te-ai trezit cu ea pe net. Ce mai faci? Bine, cifcâfă, bine, bână. Vrei să căscâsă? Da. Luna viitoare. Ce zic, babaci? Bine, zic. Și numai s-a trezit la ofițerul stării civile. Asta a fost toată treaba. Da. Dacă nu te-ai bătut pentru ea pe-n discoteci, pe-n barul, nu ți-ai spart capul, n-ai bătut dușmanii, că vin hoți, vin alții și-o pățesc, vin pop de mă dezleagă, până n-ai te-ai dușmănit cu toți. Până nu te-ai păruit cu cealaltă, cu vecina pentru el. Dacă tot a fost ieftin, de-aia nu-L iubim pe Dumnezeu cei mai mulți cum trebuie, pentru că nu ne-a costat nimeni bătuți pentru credință. Mă, mie nu mi-l aduci pe Ismael. Mi-mi aduci bagnota cea mai bună. Și ce mi-a spus o doamnă de la bancă? Ce cinste, lui, vorbind o soră, nu-i spun acum că așa are accese de mândrie. O să zic, întotdeauna o cunoștea, vine la noi să schimbe, zice, când trebuie să dea acolo la biserică lunar. Să spună doamna de la bancă, e lucru mare. Să vină să spună că sora noastră ia bagnote noi să le ducă Domnului. Face sens, ce zic? Nu o lipești cu scoci, asta e pentru Domnul. Nu faci așa. Deci, dăruirea înseamnă să te coste, să te doară. Trei, dăruirea atunci când ți se deschide inima pentru prezența lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Două slugi, Avram cu Isaac, patru și un măgar. Rămâneți aici cu măgarul la baza muntelui. Chiar m-am gândit că ăsta ar fi bun text de predică când plec de aici din biserică. Zice, rămâneți aici cu măgarul voi doi. Ideea era că s-au dus sus pe munte. Știți, în versetul 5 spune un lucru fantastic. Ne vom întoarce. Mă, nu știu, am o cinstit. Dacă Domnul a zis să te duci să-i tai gâtul, nu vii și zici ne vom întoarce. O grămadă dintre frații mei nu-s buni afaceriști pentru că n-au riscat. Alții au rămas calici, au ajuns săraci pentru că au riscat. Dar o grămadă au trecut la nivel, pentru că au, la nivelul 2 pentru că au riscat. Bă, acum ai de investit. Au investit și au mers mai departe. Frații de mei nu au riscat când au trecut colecta pe lângă niciodată. a rămas la baza muntelui un leu. A rămas jos. Eu nu zic că nu e sigur. E sigur, 100%. Și pensia e sigură, și ajutorul de șomaj e sigur, tot e sigur. Dar când vorbim de performanță, numai sus pe munte se poate face ceva. Dar pentru asta trebuie ca să zici, mă lăs măgaro, ci stai cine vrea cu el. Adică le place să economisească, nu să dăruiască. Omul care economisește tot timpul și strânge pentru el, omul a rămas la baza muntelui. Ăla nu învăța ce înseamnă într-o zi să urci sus. Niciodată nu o să dea controlul total lui Dumnezeu oamenii. Și în momentul în care Dumnezeu zice, bă, ai buzunarele pline, tata, nu mă mai implic eu. Lasă că-i datul la medici. Când o să fie să dai la doctor, ai de unii scoate, corect? Du-te mă și dă. De ce te-aș vindeca eu pe tine, zice Domnul? Că tu ai bani de doctori, bagă. De ce aș face o minune cu casa ta, că tu te descurci? Pentru că eu cred că altfel ar trebui ca să... Exact ca doi electricieni. Mă zic, să vină doi electricieni, că am trebuit la ceva. Așa ar fi venit amândoi cu cancer. Așa s-au nimerit în ziua aceea. Doi electricieni bolnavi de cancer. Mi se pare că e risc aici. Dar du-te mă și te tratează. La care zice unul dintre ei, și cum să-l impresionez pe Dumnezeu să mă vindece? Vă rog să fiți atenți, au zis. Dacă eu mă rog la el, pentru ce te-aș vindeca? Vezi că muncesc. Ai nevoie de mine mort? De ce te-aș vindeca? De ce ți-aș da banții? Să-ți etalezi iară o mașină în centru? Să mănânci după aceea până pleznești? Să mor de chiftele? De ce ți-aș da ție bani? Nu, mai bine să te lăs jos pe tine, că tu nu știi să le porți de grijă. Că putem conduce noi pe ei sau ne pot conduce ei pe noi, depinde acum. Recunoașteți asta? Adică frica de necunoscut, de schimbare pentru mulți, e paralizantă. Și ce spune Maleahii Dumnezeu? Puneți-mă la încercare, zice Domnul, dar nu-l pune nimeni. Mă, puneți-mă. Uite, am 30 de lei. Îi dau pe toți, mă, că oricum și dacă dau 10, mai rămân cu 20, ce fac cu ei? Întotdeauna există ideea aceasta că, mă, să încerc să recuperez ceva. Am usul 10, 12, 14, nu știu câți era acolo. Am avut o bagnotă de 10 lei și una de 100 de lei, 1 milion, cum era acolo. Gata, era pregătit pentru colectă. Nu știu cum s-au schimbat buzunarele. Ca la Alba Neagră. Știți când tot mutau e ziarul. 1, 2, 3, de ce? Nu știu ce. Vine rogul, nu m-a văzut că zboară suta. O plonjat așa, deci... Cred că nu. Stai să-mi iau rest, ca multe surori. Ți-ai rest acum. Dar îți pare rău, nu? Nu, mai bine să dau 10 lei, că rămân cu... Rămân cu ce? Rămân cu ce? Că nu mi-ajunge la pentru antibiotic. Că te învârte Dumnezeu a doua zi de nu, trebuie să iei împrumut. Pentru ce ți ajunge? Am auzit pe mulți că ne ajunge. Pentru ce? Puneți-mă la încercare. Știți ce înseamnă credința supranaturală? Ce Avram, mă duc să-i tau gâtul sus pe munte și apoi ne-o întoarce mândoi. Cum organul cu cenușă? Nu mă vii, ne vom întoarce mândoi. Dumnezeu din cenușă mi-l dă. Dar pentru asta trebuie să ai credință. Numai așa-l vezi pe Dumnezeu când te urci pe muntele dăruirii. Dăruiesc, fac lucrul ăsta. Vreau să vă mai spun ceva important, că imediat terminăm. Dăruirea întotdeauna este act de închinare. De aceea zicem, haideți să ne închinăm Domnului și să dăruim. Mi-aduc, nu uita niciodată, la noi era, când eram la biserică pe vremuri, era dăruirea pur și o corvoadă. era ceva cu care ne-am obișnuit. Taxul, colecta, ăla, leuțul. Și întotdeauna trebuia cântat un verset de cântare să nu se audă zornei în banii aceia, în blid. Numai o act de închinare. Ne închinăm Domnului. Mă închin, zice, țineți minte ce spune Dumnezeu la mea. Tu înaintea mea, tu să nu vii cu mâna goală. Du-te cu mâna goală unde vrei, dar înaintea mea nu vini cu mâna goală. Adică ne vom duce acolo, ne vom închina, zice Avram. Și apoi ne vom întoarce, după ce terminăm închinarea. Nu uitați, nicăieri în Biblie până atunci nu mai scrie despre închinare, până acolo, până în Geneza 22. Pentru prima dată când Dumnezeu folosește cuvântul închinare în Geneza 22, când a fost vorba de Isaac. Știți ce e interesant? Ne vom închina, că nu era trupă de laudă și închinare. În Geneza 22 nu erau cântăreță. Cum să se închine? Dăruind. Ăsta e fiul meu, îl dăruiesc. Ți-l dau. Observați că Dumnezeu zice, deși o veni cu pruncul înapoi pe pantă, în jos, Dumnezeu zice, le-a adus jertfă deja. Pentru că ei s-o dat. La Sara s-o dat. Că ei nu s-au mai întâlnit Sara cu Avram. Ăsta e divorț. Următorul capitol e moartea și îngroparea Sarei. Și teologii spun că au trecut vreo 20 și ceva de ani. După ce Avram a dus cu pruncul, Sara a spus, bă frățiuț, rămâi cu el. Pe mine nu m-ai întrebat când îl duci sau nu îl duci. Și ea a plecat la Hebron. Acolo și îngropat. Pe mine nu mă mai vezi. Nu spuneți că nu a fost jertfă. Și-o pierdut familia, mă. Nu băga cuțitul, dar cuțitul s-a întors înapoi în inima lui, în inima lui Avram. E act de închinare. Adică Maria a văzut sticla aia cu mir ca închinare. Iuda a văzut-o ca risipă. Aceeași privire pe același vas. Maria zice, e bun, mă închin cu el. Iuda zice, ce risipă. Mi-aduc aminte că ani de zile m-am certat cu oamenii prin biserică și am spus, bă, ce-i mai bun? Ce-i mai bun pentru Domnul? Ce-i mai bun pentru Domnul? Ce-i mai bun? Mocheta care-i mai scumpă pentru Domnul? Bă, ce fumuri aveți? E pentru el! Acasă, la tine, pune-ți nylon pe jos! Saci de azot, cum era pe vremuri! Dar nu pentru el. Am trăit la marginea sărăciei. Cele mai slabe erau bisericile noastre, mi-aduc aminte. Și acum am văzut biserici mici, dar casă zdravene! Trebuie să fie un act de închinare. Ce-i mai bun pentru Domnul? Adică, între Iuda și Maria, scuzați-mă, e parfum și putoare. Asta e diferența între ei. Asta a rămas în urma lor. Totdeauna când vorbim de Maria, ne aducem aminte de mirosul plăcut. Totdeauna când vorbim de Iuda, ne gândim la putoare. Că zice că o picat de pe creangă, că s-o spăzura, nu l-o țânugiși creanga și s-o spart! S-o spart ca Milianul de la noi în sat. Nu uit atunci, când n-am văzut în viața mea popă să fugă în halul. Miroseau, fugi și cai, că nu mai putea nici cai din miros. Acolo l-a băgat în tococi, ce turație până în șebiș la groapă. Încă popă să fugă așa, 100 de metri garduri, zero ăștia. Deci negri ei care fugeau, zero, așa miros. Dăruirea mai este ceva și vreau să închei. Dăruirea întărește frica de Domnul în tine. Dăruirea întărește frica de Domnul în tine. O să vă explic. În viață sunt doar trei frici. Cu trei surse. Acum zice Domnul, știu că te tem de mine. Există frica naturală. Bă, să am grijă, mă, să nu mă duc acum de berbeleacoci. Asta e o frică naturală. Doamne, nu mă lăsa. Asta e frica naturală. Noaptea. Mă duc afară. Asta e frică naturală. Există după aceea frica demonică, aia de la satana. Luați-o dumneavoastră cum vreți, anxietate, luați-o cu atacuri de panică, frici, din astea care nu se le poți explica astăzi de la satana. Este frica care e dăunătoare. Frica naturală protejează de rău, e bună. Nu e rea. Frica de, provocată de satana întotdeauna e dăunătoare. Și există frica de Domnul. Ce înseamnă frica de Domnul? Respect față de Domnul. Respect. Adică, și atunci un lucru pe care vreau să vă spun. Acum zice Domnul, știu că te tem de mine, că lucrurile de care ți era frică să le pierzi în viață, mi le-ai dat. Vă rog să fiți atenți. Tot timpul s-o gândi, bă, să nu pățească Isaac ceva. O, țuce-l tata. Ismael nu a întrebat odată. Putea pica acela pe împrăpăstie. Bă, unde vine Ismael? De la parapantă. Foarte bine. Întreg o vine, da. E, nu cu Isaac, nu. O, să nu pățească odorul ceva. Și zice, Dumnezeu, du-te și taie-l. Frică de 18 ani să nu pățească pruncul ceva. Trebuie să ajungi acolo în care să-ți biruiești frica asta, ca să te temi de Domnul, să elimini frica pe care o ai, că ai putea pierde ceva. Bă, ia, ce iubesc cel mai mult și mi-e frică că aș putea pierde? Hai să-l dau ție, Doamne. Și atunci nu mi-e mai frică. Ți-am dat tot. Ține-mi de bani acolo, să avem grijă, să nu cumva, bă, tot timpul frica. Să nu cumva să murim de foame. Băgăm banii la salteau. Asta m-a inoculat-o tata. Și că te-am niște bani, tot timpul trebuie să ai undeva ascunși. La salteau. Să nu mori de foame. Mă, era perspectiva luminoasă. Aveam 24 de ani. Oricând puteai muri de foame. La 24 de ani. Face nuntă. Chef, joc și voie bună. Cu nevastă mea. Bani de două apartamente. În 91. Cine era ca noi? Ne cumpărăm două apartamente în Beiuș. Da, da, tata. Tata. Îl simțeam aici, că nu, că ochii lui era peste tot. Cum adică să cumperi două apartamente când poți băga bani sub pernă? Așa am băgat, sub pernă am băgat, am ascultat de tata. Mai bine s-o schimba banii, cei care știți în 91. Deci banii de pe două apartamente mi-am mai putut lua un televizor vechi, Videoton, cu lămpi, color. Așa lecția am învățat, că de acolo încolo mama nu mai a avut treabă. O mână spartă, parcă era Dani Mocanu, margă bani. Veni stoica, dă dură la Caritas ce mai rămasă. Nici o acumulare de capital, o zis mama. Să mor Marx. Tot timpul ne frică că murim de foame. Mă, ce-mi face? Ce-mi... Vine pe aici. Haideți să vă spun, știți care e prima investiție a bisericii noastre? Aparate de tradus în engleză, că vin tot mai mult sirilanchezi, filipinezi, filipineze. Și deja am avut și duminică câteva. Înțeleg engleza și va trebui să avem traducere în curt timp real pentru ei. Că s-ar putea ca să se umplă biserica asta de filipinezi. Eu deja îmi iau primele măsuri. De... Domnul, ziceți amin.
Amin.
Ba, oameni buni. Dacă au zis că ne mai trebuie 100.000 de bucăți în zona noastră să vină să lucreze. O grămadă spocăiți. Slavă Domnului pentru asta. Ne pregătim pentru asta. Poate că s-ar putea ca să pune și de o trezire spirituală. Așa că vă rog, nu vă mai temeți. Frica noastră, ce-o mânca mâine? Să o pierdem. Și vreau să închei spunându-vă, știți ce am observat în viață? Când dăruiești, întotdeauna Dumnezeu te răsplătește. Pua, ce face? Stai, oprește, zice, oprește, oprește. Și ce zice Dumnezeu? Ia-ți un berbec în spate. Totdeauna Dumnezeu are un berbec pregătit. Gras. Uite, îți dau un berbec, zice, pentru... Lasă tu pruncul. Îți dau berbecul. Și mai este ceva. Și la ce m-am gândit zilele acestea, că Dumnezeu i-o dă mai mult decât un berbec. Că poți avea un berbec și să fii fără influență în lumea asta. Cea mai mare putere a unui om nu-s banii, ci influența pe care o are în lume. Te voi face să fie o binecuvântare pentru toți. Pentru că atunci când Dumnezeu zice că-ți dă un berbec, vă rog să notați, Dumnezeu arată că e sursa ta. Noi știi la ce ne gândim? La resursele noastre, la resursa noastră. Ăla e salariu, pensie, e resursă. Dumnezeu e sursă. Vă rog să faceți deosebire între sursă și resursă. Dumnezeu ne cere resursele noastre. Bă, zice, eu sursă, eu când dau, dau. La mine berbecul e berbec. Și ce înseamnă să fii influent? Traian Dorz a fost un tip influent. Mii de oameni la mormântare la el. A schimbat vieți, biserici, destine. Patrici a fost cu bani. N-a fost influent niciodată. Ori muri cam deodată. Nu mult o trăit unul după altul. La unul a fost 5.000 de oameni la mormântare spre 6. La celălalt a fost 80 de oameni la Patriciu. Pentru că unul a avut bani, altul a avut influență. Și Dumnezeu vrea să-l facă pe Avram un tip cu influență. Te voi face să fie o binecuvântare. Asta e cea mai mare bogăție pe care o poate avea cineva. Și berbecul și să fie un tip influent. O binecuvântare este atunci când Dumnezeu îți crește impactul, nu doar venitul. Impact, când vorbești un lucru, omul să știe, bă, să vină să ia lumină de la tine, nu pentru că ești bogat, ci pentru că ești deștept. Să vină să întrebe omul, uite-te, ce aș putea să fac. Totdeauna trebuie să învățăm să dăruim. Proporțional, Dumnezeu nu-ți cere să dai mai mult decât ai. Celui care are $1,000,000 pe lună îi cere să dea atât. Ție care ai o pensie măruntă îți cere să dea atât. Fiecare după venit. Dumnezeu nu cere mai mult, dar să o faci cu bucurie. Eu nu zic că Dumnezeu nu ieși de la morocănoși, dar lui îi place să dărești cu bucurie. De aceea bagă și un zâmbet știrb când ai banul. Să plece. Să plece. Singurii bani cu care te mai întâlnești. Singurii bani. Întotdeauna ne-a fost groază ca să nu risipim banii dumneavoastră pe prostii în biserică. Dacă ne-am certat de multe ori, mă, să fie mai strânși la pungă. Am încercat să ajutăm oameni. Săptămâna trecută, colecta de săptămâna trecută s-a dus la o biserică inundată. Colecta de săptămâna asta, putem zice liniștit, nu, fraților, că s-a dus la Roșia, la copii fără tată. S-ar putea ca ia colecta de săptămâna viitoare să nu știm unde să se ducă. Dar s-ar putea să fie iar ceva rău. Va trebui să învățați că de fapt banii ăștia vă rămân. Ăștia sunt singurii care îi salvați. Singurii care îi salvați. Va trebui să dăruiți acolo de unde mâncați. Nu poți plăti la restaurantul la care n-ai mâncat. Ce ai mâncat la McDonald's. De aici te hrănești, aici mănânci, bă, las că-i ajut pe ei, nu-i ajustul. Ăștia-s banii Domnului care-i dai. Cu banii tăi faci ce vrei tu, dar cu banii lui nu faci ce vrei tu. Am mai spus bisericii, aveți o grămadă de inițiative, voi să ajutați pe unii sau pe alții. Și o luați instinctual, freudian, și vrea să ajutați. Dar o să vă spun un lucru, mă, oameni buni, de ce trebuie să o faceți prin biserică? Scrieți pe plic pentru familia cutare că voi aveți inimă mare, dar noi avem informația de aici. Și noi știm mai multe despre oamenii. Și s-ar putea să spunem, puneți piciorul pe frână. Deci dacă aveți inițiative, noi suntem sub blestem dacă nu dirijăm banii unii vreți dumneavoastră. Scrieți. Vreau ca zeciuiala mea, vreau ca banii mei să ajute familia cu tare. Să nu vă mai prind cu caiete paralele. Că dumneavoastră nu știți unde dați bani. Noi cam știm. Că la păstori se mărturisesc, nu la noi. Nu la voi. Asta așa o paranteză. Noi apreciem ceea ce faceți voi, dar nu puteți fura biserica. De aici plătim salariile păstorilor, oamenilor care fac curățenie. De aici plătim săracii biserici. De aici plătim programele de evangelizare. De aici plătim o grămadă de lucruri care le facem. Treținerea, mai vorbesc cât costă. Va trebui să dați constant. Constant să ne putem baza, că nu să știi cum o să fie anul viitor, dar trebuie să acoperim niște cheltuieli. Și vă garantez că gata, nu mă mai auziți un an. Întotdeauna după Halloween predic despre bani în biserică, ca să vă cuprindă toate groazele odată într-o lună și să nu mai aveți treabă. Vă doresc să aveți înțelepciune. Să avem înțelepciune în privința financiară. A nu bisericii dați, Domnului dați. Și Domnul nu dați din ceea vostru, că voi n-aveți nimic. Voi n-ați venit când ați venit pe lume cu banii. Ați ieșit cu cordonul între dinți și cu mâinile goale. O parte am venit cu cordonul răsucit în jurul gâtului. Ca să iau încă totdeauna moarte, ne paște, chiar de dinainte de a ne naște. Așa că vă rog în numele Lui Iisus Hristos, dacă mă întreabă cineva, dați dărnicie din biserică, eu totdeauna v-am lăudat și am zis da. Toți dau zeciuială și mai sus. Unii o dau aici, alții o dau la doctori, la farmacie, la accidente, la mașini sparte, la distrugeri. Toți dau! Lunar și constant! Haideți să ne ridicăm în picioare.